มีจาคะการให้ทานการให้อาหารเป็นทานทำบุญด้วยให้ทานกับคนที่มาทำบุญด้วยช่วยเหลือกำลังกายด้วยช่วยเหลือกำลังทรัพย์ด้วยช่วยเหลือกำลังสติปัญญาด้วยนะก็เป็นความดีทั้งหมดรวมลงแล้วก็เรียกว่าเป็นกุศลกรรมเป็นกรรมฝ่ายกุศลนะกรรมะก็คือการงานการงานทางจิตทางกายวาจาฝ่ายกุศลใจก็เบิกบานผ่องใสในเรื่องของบุญเนี่ยนั่นเราก็ต้องสั่งสมไว้นะเราสั่งสมบุญไว้บุญก็ย่อมจะให้ความสุขเกิดขึ้นกับเราทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้านำมาบุญนี้เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายเมื่อเราได้ทำบุญเราคงเข้าใจบุญนี้เป็นอย่างไรนำพัฒหารมาพระกระฉันไปหมดถวายทุกสิ่งทุกอย่างแหละปัจจัยสี่เนี่ยความอิ่มใจนั่นก็คือบุญส่วนพระท่านจะต้องเป็นบุญสำเร็จด้วยการภาวนาพิจารณาสังขารนะเมื่อวานนี้วันก่อนก็ไปนู่นโรงพยาบาลชลบุรีพิจารณาสังขารความแก่ความเจ็บความตายหรือพิจารณาไปในอวัยวะน้อยใหญ่ข้างในมีพระเขาก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะทำไมคนตายแล้วมันไม่เจ็บผมเดินบินทบาทก็ยังเจ็บเท้าคนตายแล้วจะไปกรีดยังไงไปผ่ายังไงไม่รู้สึกอะไรเลยนะก็บอกว่าเรื่องของเวทนาขันเนี่ยความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสองอย่างอย่างหนึ่งเพราะว่ามีร่างกายมีธาตุมีขันธ์นี้สมบูรณ์มีระบบประสาทยังใช้ได้จิตใจก็ยังรับรู้ในเวทนานั้นอยู่นะก็เวทนาขันธ์ก็มีถ้าเข้าฌานในเวทยาเวทนานิโรธนู่นไม่รับรู้เวทนาในร่างกายนะจะมีอากาศหนาวอากาศเย็นอากาศร้อนยังไงจิตไม่สนใจเลยเข้าไปสู่อรูปฌานนะจิตก็มีอยู่แต่ว่าเข้าสู่อรูปฌานนะเมตนานิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มีก็เป็นสุขมากจิตเป็นสุขมากเลยเพราะว่าไม่ไปก่อเกี่ยวกับเวทนาเนี่ยตัวสัญญาอารมณ์ที่จำหมันจำได้หมายรู้มันก็ทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยจำได้คนนี้เราเคยชอบคนนี้เราเคยชังคนนี้เราเคยเกลียดสิ่งนี้เราเคยกลัวนี่ตัวสัญญาจำได้ถ้าจำเรื่องบุญกุศลได้ก็สบายใจถ้าเป็นการจำเรื่องบาปได้ก็เป็นทุกข์ใจนี่ตัวสัญญามันเป็นกลางๆมันเป็นขันธ์นะเราว่าขันธสัญญามาเกิดขึ้นมาแล้วจิตไปยึดมันก็เป็นบุญก็ได้บาปก็ได้เฉยๆก็ได้เรื่องของสัญญาแต่ถ้าเข้าสมาธิเป็นอรูปฌานลึกซึ้งไปสัญญามีเหมือนไม่มีเลยไม่สนใจกับสัญญาอะไรละเพราะว่าตัวสัญญาเนี่ยมันมีเนี่ยแล้วจิตไปยึดตัวสัญญามันทุกข์จิตก็เลยไม่ไปยึดสัญญานะจิตละเอียดมากไม่ยึดเอาสัญญาเป็นอารมณ์แล้วนะจิตละเอียดไปมากมาจิตไม่ยึดสัญญาเป็นอารมณ์นี่เข้าวางสัญญานะมีความสุขมากขึ้นอีกนะตัวสัญญาเนี่ยไปยึดแล้วมันยังมีสุขมีทุกข์ท่านใช้สมาธิข่มเอาไว้ไม่สนใจสัญญาก็สุขมากไม่สนใจเวทนาสัญญาสังขารเป็นบุญเป็นบาปไม่สนใจหรือขั้นของวิญญาณนะการรับรู้ทางจิตวิญญาณไม่รับรู้เลยเหมือนกับว่ามีเหมือนไม่มีวิญญาณเนี่ยนะว่างไปใจว่างไปมากตรงนี้ถ้าว่าใกล้นิพพานแล้วเส้นยาแดงผ่าแปดไม่งั้นถ้ากับสมาธิไปได้ระดับนั้นก็เรียกว่ามีกำลังที่จะข้ามเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แต่เป็นสมถะแต่เส้นยาแดงผ่าแปดนะถ้าพระพุทธเจ้าเทศสอนว่าเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงตอนนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลย อย่างท่านอารัลลดาบทรุทธกาดาบทนั่นแหละแต่ว่าท่านทั้งสองเข้าฌานอยู่อรูปฌานอยู่ก็เลยไม่รับรู้ในธรรมะก็เลยยังไม่สำเร็จแต่เข้าใจว่าพัฒนาจิตเป็นขั้นสูงสุดแล้วคราวนี้เมื่อเรานี่ยังมีสัญญามีเวทนาก็รับรู้ในอารมณ์มาก็สุขทุกข์รับรู้อารมณ์ก็รู้สึกรู้ทุกข์ได้ก็ต้องพิจารณาละสู้กับเวทนาบางครั้งก็ต้องสู้กับเวทนาบ้างเวทนาขันเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นก็ได้รูปนี้เราชอบในรูปนี้เองติดในรูปนี้เองนะเมื่อเวทนาเกิดขึ้นสุขทุกข์ก็ต้องพิจารณามันยังเกี่ยวกับรูปถ้าแยกธาตุแยกขันแยกเวทนาได้จิตก็เป็นจิตเวทนาก็เป็นเวทนานี่แยกกันได้ถ้าแยกไม่ได้มันก็ไปยึดเอาเวทนาเป็นตัวเป็นตนนะอันนี้ก็เป็นธรรมดานี่ก็ต้องพยายามปฏิบัตินะปฏิบัติวันนี้คนมาเป็นพันคนนี่มากเป็นพันคนนี่ก็เป็นคนคนเดียวนะถ้าเป็นธรรมะแล้วก็เป็นคนคนเดียวนั่นแหละจะหลายคนกับคนเดียวนี่แก่ก็นี่อันเดียวเจ็บก็อันเดียวตายก็อันเดียวเพื่อนร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายก็แก่เจ็บตายเมื่อเรารู้เรื่องร่างกายของเราสักก้อนเดียวนี้เราก็รู้ทั้งหมดว่าก้อนร่างกายนี้มันเป็นก้อนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเราก็จะรู้ทั้งหมดเลยเหมือนกันหมดนะเป็นก้อนไม่เที่ยงเหมือนกันหมดเป็นก้อนทุกข์เหมือนกันหมดมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงเหมือนกันหมดแต่ว่าเราเข้าใจว่ามันเป็นก้อนสุขนี่ถ้าว่าคำว่าวิปลาสจิตที่วิปลาสนี่คือจิตที่เห็นผิดไปร่างกายนี้ไม่เที่ยงก็เข้าใจว่าเป็นของเที่ยงร่างกายนี้มันเป็นทุกข์เข้าใจว่าเป็นสุขร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็เข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงนะคนในโลกก็เลยวุ่นวายแม้มีความโลภโกรธหลงกันวุ่นวายนั่นแหละนั่นเลยไม่มีศีลธรรมความดีมีเท่าไหร่ก็ไม่พอรวยเท่าไหร่ก็ไม่พอก็อยากได้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะหยุดไม่ได้ล่ะจะหยุดนิ่งๆพอแล้วฉันมีพันล้านก็พอแล้วฉันมีหมื่นล้านก็พอแล้วฉันมีร้อยล้านก็พอแล้วฉันมีสิบล้านก็พอแล้วไม่พอมี1ล้านมันก็ขยายขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นก็เป็นเจ้าของคนเดียวในโลกนั่นแหละก็คงยาวล่ะตัวโลภะเป็นอย่างนั้นนะถ้ากลับกันถ้าเป็นธรรมะแล้วก็เห็นว่าโลกมันไม่เที่ยงทั้งโลกนี้เป็นของเราคนเดียวก็ไม่เอานะมันก็กลับกันอย่างนี้ถ้าเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเอ้ยเอาไปทำอะไรมันก็เหมือนกันทั้งโลกนะมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นมันก็กลับร่างกายนี่มันก็เป็นก้อนทุกข์ทั้งนั้นหิวข้าวก็เป็นทุกข์ทานมากไปก็เป็นทุกข์หิวน้ำก็เป็นทุกข์เห็นไหมร่างกายเดินมากนอนมากยืนมากเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยนี่แหละว่ามันเป็นก้อนทุกข์อย่างเนี้ยบังคับบัญชาไม่ได้เราก็พิจารณาให้เห็นในสัจธรรมความจริงวันนี้ก็จะมีคณะพระป่ามาก็พวกเราก็ทั้งส่วนแม่ครัวก็ช่วยกันทำในเมื่อคืนนี้ละนะปรุงแต่งในอาหารเอาไว้ต้อนรับรสทิพย์อาหารเป็นทิพย์เกิดจากใจเป็นทิพย์นะต้อนรับจิตที่เป็นทิพย์ที่จะมาถวายกับใจจิตเป็นทิพย์แหละนี่ก็เป็นอาหารของเทวดานะนะรสทิพย์เกิดขึ้นเลยผู้ที่มาก็มีใจที่เป็นทิพย์ก็รับกันได้รับกันได้ในธรรมะแล้วก็ให้ธรรมะเป็นทานอีกพิจารณาไปส่วนสำคัญอย่างนั้นนะคือว่าจะได้ฟังในธรรมะนำธรรมะไปปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาเนี่ยให้ใจมันดีขึ้นมากกว่าเก่าถ้าใจไม่ดีขึ้นมากกว่าเก่าชาตินี้เกิดมาเดี๋ยวก็ตายแล้วหมดไป คนจะมีคนจะจนคนจะรวยคนจะมียศต่างๆก็ตายไปหมดนะเวียนว่ายตายเกิดชาตินี้ก็เราก็ทำให้ดีที่สุดในชีวิตที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยพยายามปฏิบัติแสวงหาธรรมอย่างวันนี้ญาติโยมก็มาทั้งมาทำบุญด้วยมาช่วยงานด้วยมาเตรียมงานด้วยรับคณะพระป่าลูกศิษย์หลานศิษย์หลวงปู่ชาของเราจังหวัดอุบลนั่นแหละต่อมาก็เลยเอามานะนานทีปีครั้งเขาก็จะมาทำบุญทำทานเขาก็เกรงใจชาวระยองเหมือนกันเช้านี้เขาไปให้ชาวชลบุรีต้อนรับพระป่าก่อนกลางวันก็มาชาวระยองขออาศัยทานข้าวสักมื้อนึงมากราบพระฟังธรรมที่แรกๆรับสมัครมาก็มี400ปีนี้เป็นประวัติการจองกันมาต้องเป็น 1,000 คนนะมากมายเลยมากมายถ้าเกิดว่าเปิดรับสมัครอีกจะเป็น 1,500 ก็ไม่รู้นะเขาบอกไม่ไหวแล้วว่างั้นน่ะ22คันนี่มากเลยสมัยก่อนคุณอาคมธนิเทศจัดไป10คัน500คนนี่ก็เยอะแล้วนะโอ้อันนี้ก็เรียกว่าบารมีลุงปู่ชาลูกศิษย์หลานศิษย์พระอาจารย์คำพระอาจารย์หนายนำมาซึ่งเป็นองค์รองหลวงพ่อมหาสุพงศ์นั่นแหละพระอาจารย์คำก็มาวัดเราประจำนะนะท่านมาประจำทุกปีตั้งแต่ว่างานวางศิลาฤกษ์หล่อพระประธานฉลองโบสถ์ท่านก็เมตตามาจากอุบลนั่นแหละเสียสละมาทุกงานมาคู่กับหลวงพ่อมหาสุพงศ์เราก็ได้ความอนุเคราะห์จากพระเถระปีนี้พระเถระท่านก็จะพาบริวารของท่านมานะชมบารมีทานะบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีของชาวภาคตะวันออกบ้างนะพามาให้มีกำลังใจชื่นใจในบุญในกุศลก็มีผู้สมัครมามากมายนี่ว่าเดินตามรอยของพระโพธิญาณเถรนั่นเองนะปฏิบัติในเรื่องของทานก่อนในเรื่องของศีลในเรื่องของการภาวนานี่เป็นต้นเราก็จัดเตรียมการเตรียมงานนี้การค้นขวายงานช่วยเหลือวัยยาวัจจมัยก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในตัวละนะเป็นบุญบุญนี้ย่อมจะส่งผลให้เกิดความสุขในปัจจุบันนี้แล้วก็อนาคตนะบุญเนี่ยพยายามทำนะพยายามบุญพยายามสร้างทานพยายามให้ศีลพยายามรักษาจิตพยายามภาวนามีสติยิ่งเป็นเรื่องของพระท่านก็จะพิจารณามีสติกายกตาไปเรียนรู้มาแล้วไปเรียนรู้มาในกองสังขารโอ้เป็นยังไงบ้างนะพิจารณาไปใจมันจะวิววิวหรือเปล่าเห็นคนดีๆนี่เองมานอนตายอยู่อายุ18ผ่าศีรษะก็ไม่ว่าอะไรผ่าท้องไปดูข้างในมีหัวใจมีตับมีไตมีปอดนะไม่กระดุกกระดิกท่านว่าเหมือนดังท่อนไม้แล้วท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้นอนอย่างนั้นแหละเราเองหมดลมหายใจปุ๊บก็เป็นอย่างนั้นเลยหมดราคาแล้วเมื่อก่อนนี้จิตใจมันยังยึดถืออยู่มันก็มีราคาตามที่เรายึดนั่นแหละแท้จริงมันก็ไม่มีราคาอะไรหรอกแต่จิตมันยังยึดอยู่มันก็เลยว่ามีราคาก็เพราะไปให้ค่าของเขาทำแบบไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่เหมือนกันเราก็เหมือนเขาเขาก็เหมือนเราแต่ตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้มันแบ่งแยกไม่ให้เหมือนกันหรอกไม่ให้เหมือนกันให้ต่างกันคือมีเรามีเขาต่างกันไปนะเมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนี้ว่ามีเรามีเขาแล้วก็มีธงมีลมใจของเราก็ไม่ว่างใจของเราก็เลยเกิดความยึดมั่นถือมั่นขนาดนั้นมีเราจริงๆมีเขาจริงๆเราดีจริงๆเขาไม่ดีจริงๆเราไม่ดีจริงๆเขาดีจริงๆหรือเราก็ไม่ดีไม่ชั่วเขาก็ไม่ดีไม่ชั่วเกิดเราเกิดเขาขึ้นมามันก็เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาตรงนี้มีความทุกข์ละเมื่อเรามีความทุกข์แล้วอย่าไปหนีพระพุทธเจ้าอย่าไปหนีพระธรรมพระสงฆ์เลยนะหนีไปไม่ได้ต้องรีบเข้าหาพระพุทธเจ้าเลยพระธรรมพระสงฆ์เลยพ ธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ไม่ใช่ตัวตนนะพระสงฆ์ก็คือผู้รู้จิตที่เป็นผู้รู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในรู้ธรรมะตามความเป็นจริงกับจิตของเรานี่แหละจิตของเรานี่ก็ตามพระสงฆ์เลยเห็นพระธรรมพุทธเจ้าเลยว่าโอ้อนิจจังทุกข์เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์อริยสัจเกิดขึ้นแล้วก็ดูในทุกข์นั้นว่าอันนี้แหละเป็นทุกข์อริยสัจปรากฏขึ้นเอาสติดูทุกข์นั้นเฝ้าดูทุกข์นั้นมันจะดับเมื่อไหร่ทุกข์นี้มันจะตัวเราไหมท่านว่าเวทนาสุขเวทนาเราจะเพลินไม่ได้ดูความเป็นอนิจจังหรอกนะมันเพลินสบายไม่ได้ดูอนิจจังพอทุกขเวทนาเกิดขึ้นนี่เราจะได้เรียนรู้เรื่องอนิจจังแล้วเอาสติดูทุกขเวทนานั้นมันเกิดขึ้นเพราะเหตุใดก็ตามก็เกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองก็ดูว่ามันก็จะต้องไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องแตกสลายหมดไปไม่เที่ยงแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นทุกข์อุเบกขาก็ดีสุขทุกขเวทนาเกิดขึ้นจากจิตใจก็ดีทางกายก็ดีสรุปแล้วเราอะเป็นสักแต่ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยเราก็มาดูเรื่องเวทนานะเพราะว่าตัวเวทนานี่มันเด่นชัดเราก็เอาสติของเรามาอยู่กับเวดูเวทนานะอันไหนมันเด่นชัดเราก็ดูตัวนั้นถ้าเรื่องของกายมันเด่นชัดเห็นคนตายเห็นศพตายอยู่อย่างนั้นก็เป็นอย่างเรื่องของความตายเนาะหมอบะชีวิต18ชีวิต20ปีก็มาตายซะแล้วนะชีวิตนี้ไม่แน่นอนเลยความตายเป็นของแน่นอนเราก็จะต้องตายเหมือนเขาเหมือนกันนี่เวทนายังไม่ชัดแต่เห็นรูปชัดเห็นกายคตาชัดก็พิจารณาจิตก็สงบเป็นอุบายเพื่อให้จิตสงบนั่นแหละการดูเวทนาก็ให้จิตสงบดูกายก็ให้จิตสงบต้องจิตสงบนี้เนี่ยแหละสำคัญพอสงบแล้วนะอาจจะเห็นสมมติเกิดขึ้นแล้วว่าโอ้คนที่ตายนี่มันก็ไม่ใช่คนเนาะมันสมมติเอาเฉยๆนี่แหละนะเป็นสัตว์ตายมันก็มาเหมือนกันอย่างนี้เท่านั้นแหละจิตจะรู้ขึ้นมาเลยจิตก็จะแยกออกจากกายเลยเห็นกายเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งเป็นตุ๊กตาเดินไปเป็นหุ่นยนต์เดินไปก็โอ้มันเป็นอย่างนี้เองธรรมะเกิดขึ้นถ้าเราหมั่นเพียรหมั่นสร้างหมั่นอบรมหมั่นฝึกฝนจิตให้มีฐานที่มั่นก็คือสติของเราอยู่ในกายอย่างนี้นะเวทนาหรือดูไปแล้วจะเป็นลมก็ดูเรื่องเวทนาเอามันกำลังจะเป็นลมแล้วนั่นนี่ก็เป็นเวทนานุปัสสนาของร่างกายสติก็จดจ่อไว้อยู่แยกออกไปเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวเราเขาดูได้ชัดเพราะว่าสติจะดูจิตนี่ก็ดูได้อยู่แต่บางทีมันจะไม่ทันมันเร็วความโลภเกิดขึ้นมายึดแล้วโกรธเกิดขึ้นมาก็ยึดแล้วหลงเกิดขึ้นมาก็ยึดแล้วเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วเอาอะไรอยู่ในบ้านข้าวของนี่มีราคามากๆเวลาโทสะเกิดแล้วมันก็ทำลายก็ได้ไม่อยากได้ซะละเกิดภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่เอาอะไรแล้วเป็นวิภวตัณหาถ้าเกิดความพอใจกามตัณหากับภาวะตัณหาเกิดอยากมีอยากเป็นเรื่อยไปก็เป็นตัณหา3อย่างนี้กามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาอย่างนี้แหละนะในจิตมันอยู่อย่างนี้นะแต่ว่ามันสร้างมานมนานนี่แหละตัวกิเลสเนี่ยมันอบรมอวิชชาเนี่ยมันอบรมจิตมานานแล้วไอ้ที่มันจะยากมันยากตรงนั้นมันเป็นอย่างนี้มานานเราจะพิจารณามันก็ถลอกปอกเปิดไปบ้างพอเราหยุดพิจารณากิเลสมันก็เดินหน้าอีกนะมันเก็บคะแนนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยงั้นเราหยุดไม่ได้หรอกความดีก็หยุดไม่ได้ทานก็หยุดไม่ได้ศีลก็หยุดไม่ได้ต้องทำต้องเดินมรรคภาวนาสตินะการระลึกก็หยุดไม่ได้ต้องพยายามทำเรื่อยไปต่อสู้กับกิเลสเรื่อยไปจนกว่าว่ามันจะชนะมันละชนะมันบ้างแรกๆเลยแพ้มันนี่มันไม่เคยสนุกเท่าไหร่หรอกต้องอดทนก่อนนะมันก็แพ้มันตลอดการแต่ถ้าเราไม่สู้มันจะแพ้ไปตลอดไม่รู้จะชนะเมื่อไหร่แต่ถ้าเราสู้บ้างสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งบ้างอดทนบ้าง วันหนึ่งต้องชนะกิเลสของเราให้ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ทีเดียวนะต้องชนะให้ได้ด้วยความเพียรความอดทนของเรานี่แหละเอาทีละน้อยทีละน้อยชนะความตณีทีเหนียวก่อนอันดับแรกความให้ทานความเสียสละนะเสียสละออกไปอะไรที่ดีๆกับคนอื่นเขาเลยเสียสละไปนะดูจิตของเราดูจิตของเรามันมีความรู้สึกอย่างไรมันอยากจะพูดไหมมันอยากจะสนทนาไหมมันอยากจะรู้จักไหมดูจิตของเราอะไรอารมณ์อะไรที่ชอบใจมันก็อยากจะรู้จักอารมณ์อะไรที่ไม่ชอบใจก็ไม่เอามันก็เป็นสองอย่างอยู่อย่างนี้เราก็ดูจิตดูใจของเราความรู้สึกของเราหลวงพ่อชาจึงสอนว่ารู้สึกยินดีขึ้นนิดนึงนี่เป็นกามสุขหรือการวิโยคโขแล้วนะเนี่ยยินดีนิดเดียวพอใจนี่แหละโอ้ละเอียดขนาดนั้นน่ะเพราะฉะนั้นก็ตอนศึกษากันอยู่วัดระพงนี่ต้องเงียบใช่พระท่านจะอุเบกขาแล้วแลอยู่นะไปยิ้มมากก็ไม่ได้เพราะว่ายินดีพอใจต้องนิ่งเฉยสงบจิตอยู่อย่างนั้นน่ะนี่ท่านจะชอบไหมไม่รู้ท่านจะไม่ชอบหรือก็ไม่รู้ไปปฏิบัติไปอาหารก็ฉันไปตามมีตามได้อดทนในความเป็นอยู่ในเสนาสนะในการรักษาโรคต่างๆตามมีตามได้อย่างนี้เป็นต้นบางปีพระก็อดทนป่วยไข้ไปหาหมอราหลวงปู่ชาไปบางทีท่านก็ดูแล้วมันจะไม่หายในโรคนี้ท่านก็บอกว่าพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังท่านให้ถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นการรักษาโลกนั่นแหละพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้านั่นแหละนะเป็นที่พึ่งแล้วโลกบางอย่างไม่หายเนี่ยอะไรก็ไม่หายเป็นอะไรก็ไม่เป็นแต่มันทำให้เป็นโลกได้ก็ต้องเข้ามาพิจารณาให้เกิดในธรรมะเมื่อความทุกข์ใจเกิดขึ้นเราพยายามเลยนะเอาสติจดจ่อดูทุกข์นั้นเอาสติของเราเนี่ยพิจารณาในทุกข์ให้ดีจะเห็นว่าทุกข์นั้นไม่ใช่ตัวเรานะที่เรารู้สึกเป็นทุกข์อยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนึงเหมือนย่อมดับธรรมดาความทุกข์นี้มันก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกันเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วมันต้องดับเมื่อก่อนทำไมมันไม่เกิดล่ะมันเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุมีปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยแล้วเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเด็กการพิจารณาให้เห็นว่าไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวตนโลกก็ไม่มีตัวตนเมตนาก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันมีอยู่แต่มันไม่ใช่แท้จริงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตอาการดีชั่วเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปธรรมะเกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปอยู่อย่างนี้เพราะงั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยสติเราก็รู้เท่าทันมากเกิดจิตก็บริสุทธิ์ขึ้นมาจิตบริสุทธิ์นั้นก็อย่าไปยึดเอาเนี่ยเป็นเราเลยนะยึดเอาเมื่อไรเป็นอวิชชายิพายึดเท่านั้นก็ปล่อยเป็นความว่างไปทำอะไรก็เป็นความว่างไปอย่างนี้ใจก็สบายเพราะมันว่างทำมันไม่ว่างเมื่อไรมันก็วุ่นนะมันไม่ว่างก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาทันทีก็ต้องระมัดระวังแต่เป็นธรรมดาเมื่อเราอยู่กับโลกสมมติเราอยู่กับวัดนี่มันก็เบาหน่อยนอกสมมติอะไรก็เบาหน่อยโยมจะเป็นในพลในพันมาเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ว่าอะไรต่างๆมาวัดแล้วก็ไม่เป็นละวางเอาไว้ก็สบายเห็นไหมสบายใจเป็นผู้พิพากษาก็อยู่ในโน่นโอ้บนที่แท่นผู้พิพากษาโน่นน่ะบัลลังก์เขาเรียกบัลลังก์มาวัดแล้วก็วางไว้วางสมมติไว้ก็เลยสบายไม่เป็นอะไรเมื่อวางสมมติในโลกได้ก็เลยมาพิจารณากายก็เข้าใจชัดได้ให้เห็นชัดได้ไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยถ้าไปยึดอยู่เป็นนั่นเป็นนี่มีเราเมื่อมีเราแล้วก็เป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยก็สมมติมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเพิ่มขึ้นไปหลายๆอย่างหลายๆอย่างมันก็อุปทานก็มากขึ้นมันจะล่าไปก็ลำบากจะล่าไปไม่ได้ก็ต้องทำบารมีไปก่อนสร้างบารมีไปก่อนนั่นพวกเราเนี่ยมาวัดก็เลยว่ามาเรียนรู้ในเรื่องของสมมตินะเรื่องของสมมติทั้งนั้นนะสมมติว่ามีเรามีของเราเราเป็นแม่เราเป็นพ่อโอ้ยิ่งเป็นแม่คนนี้ลำบากเนาะเป็นแม่เป็นพ่อเนี่ยเนาะไม่ใช่ง่ายๆนะลองดู ลูกยังไม่ดีไปหมดนะปล่อยวางไม่ได้หรอกต้องลูกไปหมดแล้วดีหมดแล้วหรืออะไรก็หมดห่วงหมดกังวลไปในใจถึงจะสบายนี่ความยึดของพ่อแม่พ่อแม่จึงว่าเป็นพรหมของบุตรเป็นพระอรหันต์ของบุตรทีเดียวเลยเนี่ยมันมีความรักมากๆเป็นอย่างนั้นน่ะเห็นไหมสุนัขตัวน้อยๆมันบาดเจ็บโอ้ไม่ดูแลมันก็ลำบากมันก็ยากมันก็ทุกข์อย่างเงี้ยแหละมันมีความยึดมั่นถือมั่นมันไม่รู้เรื่องกันไม่มีการแบ่งปันกันเข้ามาในเขตแดนมาอะไรก็กัดกันไปเลยนี่แล้วก็เป็นสุนัขกันเป็นอย่างนั้นนะห้ามก็ไม่ฟังซะด้วยนะเพราะงั้นคนเรานี่เนี่ยว่าต้องพัฒนาสูงกว่านั้นทำไปสูงกว่าแล้วก็มันก็เหมือนกันเลยนะต้องพัฒนาจิตนี่ให้สูงกว่ามีคุณธรรมความดีขึ้นมามีศีลธรรมอย่างน้อยก็อดทนน่ะธรรมดาวรกิเลสมันเกิดโทสะมันเกิดนี่มันไม่มีไหวแรงใครแล้วมันปุ๊บเดียวพูดจับเสมอด้วยโทสะนั้นไม่มีมาจับจิตจับใจแล้วโอ้มันไม่ออกง่ายนะไม่ออกง่ายนะมันโมโหมันโกรธมันจะพยาบาทแหมมันจะเป็นอย่างงี้นะไม่ออกง่ายละพูดจับเสมอด้วยโทสะนั้นไม่มีเขาว่างั้นแหละเมื่อโทสะมันจับใจเราแล้วเราก็ดูโอ้ใจของเราถูกเจ้ากิเลสโทสะมันจับแล้วจะทำยังไงอ้าวอดทนก่อนอย่าเพิ่งไปพูดนะอย่าเพิ่งไปทำอะไรให้ใจสบายๆพิจารณาให้มีธรรมะเกิดขึ้นเมื่อมีธรรมะเกิดขึ้นมันก็คิดไปได้ในสิ่งที่ดีถ้าไม่มีธรรมะเกิดขึ้นไปก็เอาแล้วมันไม่หยุดหรอกเดี๋ยวก็ทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันมันเป็นอยู่อย่างนี้ให้ครอบครัวใดมีธรรมะมีความอดทนเห็นไหมมีข้อขันตินะขันติอดทนข่มใจไว้สามีบ่นว่าไม่ถูกใจก็อดทนซะหน่อยภรรยาบ่นเก่งก็สามีก็อดทนหน่อยเพราะเราก็เลือกมาแล้วเลือกคนดีที่สุดในโลกมาแล้วเนี่ยทำไงอดทนหน่อยจะไปจากกันก็ไม่ได้จะอยู่กันไปก็ต้องอดทนกันก่อนนั่นว่าขันติอดทนเพราะฉะนั้นธรรมของคฤหัสถ์จะมีข้อว่าอดทนนี่ก่อนของพระท่านก็ต้องอดทนเหมือนกันนะอดทนต่อทุกขเวทนาโอ้จะเจ็บจะปวดอะไรความหิวต้องอดทนทั้งนั้นเลยยิ่งไปบำเพ็ญในป่าในเขาหนาวก็หนาวฝนก็ตกเปียกก็เปียกกลัวก็กลัวโอ้ลูกนกมันยังมีรวงรังมันนะยังมีวันพักผ่อนพระกรรมฐานอยู่ในป่าในเขาเนี่ยฝนตกมาแล้วกดก็คุ้มไม่ได้เปียกหมดทั้งกดทั้งจีวรเปียกหมดทั้งคติพอเอาไว้เก็บไว้ในบาตรได้หน่อยเก็บทันนะทั้งมดทั้งแมลงทั้งงูทั้งยุงทั้งเสือทั้งช้างก็ต้องอดทนนั่นแหละเพราะว่าจะแสวงหาธรรมอดทนต่ออารมณ์อดทนไม่ได้ก็จะไม่เห็นธรรมะก็ท่านก็ต้องอดทนต่อความกลัวอย่างนั้นนะฝึกจิตต้องการฝึกจิตว่ามันกลัวอะไรทำไมมันกลัวมันยึดมั่นถือมั่นอะไรกลัวเรานี่เองกลัวตายนี่เองนั่นมันกลัวมากกลัวสารพัดท่านก็ต้องอดทนฝึกขึ้นมาให้จิตมันมีกำลังมีสติมีปัญญารู้เท่าทันในความกลัวนั่นรู้เท่าทันในความปรุงแต่งของสังขารนั่นของสัญญานั่นสัญญาว่าเข้าป่าช้ามันก็กลัวแล้วสังขารก็จะปรุงแต่งความกลัวนั้นให้มันมากมายขึ้นไปใหญ่โตขึ้นไปอีกนะวิญญาณนั่นก็หลอกไปหลอกมาต่างๆแล้วจิตมันก็เลยวุ่นวายทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นเป็นทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดมันในรูปทั้งรูปทั้งนามแต่เมื่อมีสติปัญญารู้เท่าทันก็เห็นเป็นกองกระดูกเป็นกองธาตุกองขันได้กองอายตนะก็แยกธาตุแยกขันได้นะอย่างนี้เป็นต้นก็ให้พยายามฝึกกันนะวันนี้ก็มีพระป่าญาติโยมก็เดินมาช่วยกันนะทุกคนก็ขออนุโมทนาต่อไปนี้ไปก็ให้รับพร